Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 16 Safar 1437 Hijriah, kita duduk bersama atas takdir Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ar-Rahmat ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah bagaikan pohon yang tak berbuah. Tema ini maksudnya yaitu sebuah permisalan yang mana permisalan sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkannya di dalam hadis-hadis beliau ketika beliau mengajari para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk memudahkan memahami apa yang beliau sampaikan. Makanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering memakai permisalan. Dan di dalam Al-Qur'an juga sering Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata masal yang artinya permisalan, untuk memudahkan orang-orang yang membaca Al-Quran pemahaman terhadap apa yang dia baca. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad atau surat Al-Qital, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permisalan surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin." Artinya, perumpamaan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anhar min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada air yang tidak pernah berubah. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amu. Dan di dalamnya ada sungai. Mohon maaf tadi. Di dalamnya ada sungai yang terisi dari air yang tidak pernah berubah. Dan di dalamnya ada sungai yang isinya dari susu, yang susunya tidak pernah basi. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan di dalamnya ada sungai yang terbuat dari khamar, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffa. Dan di dalamnya terdapat sungai-sungai yang terisi dari madu yang sangat bening, tidak ada kotoran padanya. Perhatikan saja madu-madu yang ada di dunia, maka tidak ada yang benar-benar bening. Pasti ada kotoran-kotoran madu padanya. Sedangkan perumpamaan surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 15 tadi menunjukkan bahwa madu, sungai yang terisi madu, madunya tersebut benar-benar bening, benar-benar terlepas dari kotoran. Ini contoh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan surga. Perumpamaan yang saya permasalahkan sekarang adalah perumpamaan, karena tema kita itu adalah tema perumpamaan. Sehingga nantinya jangan ada yang mencela bahwasanya temanya kok aneh-aneh. Tidak, temanya memang sebuah perumpamaan yang memang sa'il, cocok dan boleh digunakan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasul. Allah Subhanahu wa taala saja di dalam firman-firman-Nya membuat perumpamaan, dan juga hadis-hadis Rasul yang akan saya bacakan nantinya. Tema kita apa? Bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ini adalah perumpamaan. Perumpamaan tentang apa nanti saya akan jelaskan. Saya mempermasalahkan perumpamaan dulu. Jadi mengumpamakan sesuatu, mengajari seseorang dengan menggunakan perumpamaan, permisalan, itu boleh berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lagi dalam surat Ar-Ra'd juga hampir sama. Ar-Ra'd ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha." Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafininan nar. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 35. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa adalah sungai-sungai. Ketika kita mendengar ini, oh surga itu gimana? Susah untuk membayangkan surga, karena yang berbicara belum pernah masuk surga, yang mendengar pembicaraan belum juga pernah masuk surga. Makanya para ulama mengatakan, jika seseorang ingin membicarakan sesuatu, maka dia bisa membicarakan sesuatu tersebut dengan tiga tahapan. Yang pertama, dia melihat sesuatu tersebut, dia bisa berbicara. Saya pernah melihat gajah, saya bisa berbicara tentang gajah. Atau dia pernah melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut, saya bisa berbicara tentang gajah karena pernah melihat yang semisal dengan gajah. Misalkan seperti itu. Saya bisa berbicara tentang kerbau karena saya bisa melihat yang semisal dengan kerbau, yaitu sapi. Kalau dua tahapan ini tidak bisa dilalui, maka kita hanya bisa berbicara dengan kabar, kabar yang valid, kabar yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Begitulah yang kita bicarakan sekarang tentang surga. Saya dan bapak, ibu, saudara, saudari sekalian tidak pernah masuk surga, maka semestinya kita tidak bisa membicarakan surga. Tetapi bisa kita bicarakan dari mana? Dari kabar yang valid, yang original, dan itu berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakannya dengan perumpamaan, perumpamaan surga yang dijanjikan oleh orang-orang yang bertakwa adalah sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanannya selalu ada dan sangat teduh. Itulah rumah akhir orang-orang yang bertakwa dan rumah akhir orang-orang yang kafir adalah neraka jahanam. Kita ambil lagi, ini masih membicarakan masih perumpamaan, karena sebagian ada yang sebagian ada orang yang tidak setuju judulnya harus saklek A, B, C gitu. Enggak usah pakai perumpamaan. Enggak, di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul memakai perumpamaan. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bertanya kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Ara'aitum?" Apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian? "Law anna bi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai, salah seorang dari kalian ada sungai, dan dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, apakah masih tersisa daki kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, la yabqa min darani syai', tidak wahai Rasulullah, tidak akan tersisa sedikit pun dari kotoran di tubuhnya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, fadzalika, maka yang demikian itu mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Yang demikian itu seperti perumpamaan salat 5 waktu. Lihat, ada perumpamaan. Ya, boleh memakai perumpamaan agar memudahkan dipahami. Pohon bagaikan pohon yang tak berbuah. Mudah. Oh, pohonnya enggak ada manfaatnya. Pohonnya cuma manfaat untuk dirinya sendiri. Itu inti kajian saya. Enggak ada manfaatnya pohonnya. Dia cuma bisa menaungi dirinya sendiri. Lihat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan lilin yang membakar dirinya sendiri. Menerangi orang lain tapi terbakar dirinya. Ini perumpamaan, boleh pakai perumpamaan agar orang mudah memahaminya. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian itulah seperti sholat 5 waktu. Perumpamanya seperti orang mandi di sungai 5 kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran-kotoran? Yamhullahu bihinnal khataya. Dengan salat 5 waktu tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa. Makanya ada hadis riwayat Bukhari yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ah." Salat 5 waktu dari salat Jumat ke Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratu ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Puasa bulan Ramadan ke bulan Ramadan lanjutnya menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Orang sholat subuh, kemudian dia mengerjakan aktivitas. Banyak dosa tuh setelah sholat subuh sampai zuhur. Sholat zuhur, sholat lagi dia. Ini habis dosanya. Setelah sholat zuhur, ngerjain dosa lagi. Sampai asar. Sholat asar, habis dosanya. Terus seperti itu. Itu perumpamaan. Lihat lagi hadis Rasul tentang perumpamaan. Masalul mu'min kamasalin nakhlah. Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma. Apa yang kita bisa ambil? Saya ingin interaktif sedikit di Ar-Rahmat ini. Apa maksudnya? Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma. Apa maksudnya? Nah. Walaupun ditimpuk dengan batu, dia akan memberikan buah yang manis. Contohnya gak ada yang ditimpuk lah. Masa pakai timpuk? Yang lain, betul. Salah satu manfaat dari pohon kurma, dia memberikan buah yang manis. Perumpamaan orang beriman seperti itu. Pohon kurma segala sesuatunya bermanfaat. Betul. Orang beriman seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin memberikan manfaat kepada saudaranya, maka dia lakukan itu apapun dengan kekuatannya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan usulannya, apa saja. Ya, contoh yang lain. Sebenarnya bukan itu yang paling utama dari sabda Rasul. Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma. Apa? Nah. Kokoh. Jazakallahu khairan. Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma yang kokoh. Enggak ada pohon kurma yang bercabang. Tidak ada pohon kurma yang miring. Enggak. Kokoh. Akidahnya kuat. Sampai akhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Angin menerpa sana sini. Lihat. Kenapa Rasulullah SAW memakai perumpamaan pohon kurma? Karena kurma yang dilihat oleh para sahabatnya sehari-hari. Ini berarti boleh mengadakan perumpamaan. Ya, mengatakan perumpamaan. Nah, sekarang tema kita bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ini sebuah perumpamaan untuk apa? Untuk orang-orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Itu inti kajian saya. Ilmu, berilmu, banyak ikut kajian, ikut daurah ke sana kemari, bahkan jadi jamaah keliling ke sana kemari ngikutin ustadznya, tapi tidak ada amal. Ini namanya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Itu inti kajian saya. Mudah. Berarti selesai kajian kita, Ustaz. Assalamualaikum, selesai. 15 menit. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin bahas tema ini. Sebenarnya adalah nasihat dan cambukan untuk diri pribadi sebelum bapak ibu sekalian. peringatan keras untuk seorang pemalas. Peringatan keras untuk seorang yang cuma mengumpulkan ilmu tanpa amal. Tahu itu diperintahkan. Jangan yang sunnah, yang diwajibkan saja kadang-kadang diremehkan. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang cuma mengumpulkan referensi ilmu tanpa amal. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang sudah mulai mengenal sunnah, bahkan sudah lama kenal sunnah, timbul sifat penyakit yang namanya futur. Mulai meremehkan hal-hal maksiat. Mulai kendor. Mulai menganggap sesuatu yang dia ilmui boleh dia tinggalkan. Yang penting saya salafi. Yang penting saya bermanhaj salaf. Hati-hati. Ya, yang penting saya menuntut ilmu. Tetapi pada prakteknya jauh panggang dari arang. Jauh api dari panggang. Jauh hakikat dirinya sangat jauh dari ilmu. Hakikat dirinya sangat jauh dari amal. Ilmu yang diamalkan. Kita akan kupas insyaallah ta'ala. Baik itu hal-hal yang diwajibkan. Apalagi yang baik itu hal-hal yang disunahkan. Apalagi yang wajib. Ataupun yang dilarang, yang haram, bahkan sampai dosa besar. Ada sebagian orang kadang-kadang sudah mengaji lama, sudah ikut pengajian lama, bukannya bertambah keimanan, bukannya bertambah khusyuk tatkala ibadah. Saya ingin tahu, ada enggak yang merasakan, Ustaz, sebelum saya duduk di majelis ilmu, saya bisa khusyuk sholat. Saya bisa sub pertama. Saya bisa menghatamkan Al-Quran per bulan. Saya bisa lezat bermunajat. Tapi kenapa semakin lama duduk di majelis ilmu, maka hati semakin keras. Jamaah masbuk paling akhir. Sudah masbuk paling akhir lagi. Dan itu kadang-kadang ada pada ustadznya. Hati-hati. Ya, jamaah masbuk paling akhir. Gimana mau dituntut ilmunya? Gimana mau dituntut ilmunya? Orang seperti itu. Sholat yang sangat luar biasa. Ibadah yang sangat agung. Anda akan bisa menuntut, melihat seseorang, lihat dari sholatnya. Pesan ini pesan. Jika ingin melihat hakikat seseorang, lihat dari sholatnya. Menjaga sholatkah? Menjaga waktukah? Karena itu perbedaan yang sangat jelas antara seorang mukmin dengan kafir dan munafik. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka. Dan jika mereka bangun menuju salat, mereka bangun dalam keadaan malas. Ayat ini yang semisal dengan ini Allah ulangi bahkan dua kali dalam Al-Qur'an sebagai bentuk penekanan. Surat An-Nisa ayat 142, Surah At-Taubah ayat 54. Ingin mengetahui hakikat seseorang, lihat sholat wajibnya. Apalagi, dan juga sholat-sholat sunnahnya. Penuntut ilmu, kok enggak ada ba'diyah qobliyah? Subhanallah. Mana pohonnya? Mana buah dari pohonnya? Penuntut ilmu, kok enggak ada tahajudnya? Kok enggak ada baca Qur'annya? Yang penting cuma jenggotnya. Iya, itu sunnah Nabi, syariat Allah, betul. Tapi mana amalan-amalan yang dengannya penuntut ilmu terkenal? Sangat terkenal dengan itu penuntut ilmu. Ya? Jangan penuntut ilmu. Seorang muslim terkenal dengan itu. Fadlan an talibil ilm. Apalagi para penuntut ilmu. Muslim terkenal dengan baca Quran. Dengan sholat wajib tepat pada waktunya. Berjamaah, ba'diyah, qabliyah. Coba bayangkan, ada sebagian orang nuntut ilmu, semangat di majelis ilmu. Bahkan panitia kajian. Sering undang ustadz-ustadz kadang-kadang. Ya, akan tetapi sudah lama. Sudah lama. 2 rakaat sebelum subuh dia tinggalkan. Kenapa? Karena terlambat bangun subuh. Dan ingat, 2 rakaat sebelum subuh itu qobliyah, bukan ba'diyah. Kenapa? Karena kadang-kadang memang ada hadis yang membolehkan untuk mengqobo 2 rakaat sebelum subuh. Itu kalau dalam keadaan kondisional, bukan dikondisikan. Menjadi ba'diyah subuh, bid'ah itu. Coba tanya sekarang dalam diri kita. Ya, berapa malam sudah kita tinggalkan? Berapa lama sholat tahajud kita tinggalkan? Berapa lama mushaf tidak saya baca? Ini peringatan bagi muslim. Fadlan, saya katakan lagi sekali lagi. Fadlan an talibi ilm. Apalagi para penuntut ilmu. Ya. Hanya sibuk dengan dunia-dunia. Subhanallah, saya kemarin melihat di media sosial video klip dari Al-Ustaz Al-Fadhil Abdullah Maujudi Hafizahullah. Luar biasa. Karakteristik muslim yang sangat luar biasa adalah dia hidup untuk akhirat. Karakteristik kafir adalah dia hidup untuk bekerja. Mana? Ya, jangan sampai kita punya pohon tidak berbuah. Ini yang saya tuju. Dan ini sebelum Bapak Ibu sekalian yang dinasihati, saya pribadi. Sebelum dinasihati, saya pribadi. Mana sholat 5 waktunya, ba'diyah, qabliyahnya, tahajudnya, witirnya. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syaraful mu'min. Kemuliaan orang beriman, qiyamuhu bil-lail. Yaitu bangun malam, sholat malam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba. Jadi tujuan kajian ini kepada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang sudah mulai mengeras hatinya. Dan itu kalau tidak diobati, kalau tidak dicairi, maka akan lebih keras dibandingkan batu. Pak, tidak ada di dunia ini yang lebih keras dibandingkan batu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menceritakan tentang kekerasan dikaitkan dengan batu. Lihat surat Al-Baqarah ayat 74. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarah. Kemudian hati-hati mereka keras setelah itu. Maka dia bagaikan batu. Lebih keras. Fahiya kal hijarah au ashaddu qaswa. Atau lebih keras dibandingkan batu. Ya, jangan sampai hati kita membatu. Gara-gara dosa. Gara-gara pelalaian. Gara-gara sifat futur. Maka harus ada pohonnya, harus berbuah. Jangan sampai hanya pohon yang cuma melindungi diri sendiri, enggak berbuah. Tidak bermanfaat ilmunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya ingin mulai mukaddimah, kita sebagai seorang muslim, apalagi para penuntut ilmu, mengetahui bersama keutamaan ilmu. Dan ilmu adalah pokok dasar, awal mula. Kemudian ilmu adalah hal yang paling diprioritaskan. Itu ilmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, lihat, ilmuilah, kita ilmui dulu di sini sebelum beramal. Jadi mukaddimah ini saya akan sebutkan tentang ilmu dulu. Kita tahu bersama muslim, apalagi para penuntut ilmu, pentingnya ilmu. Ilmu adalah dasar, ilmu adalah pokok beragama, ilmu adalah hal yang paling harus diprioritaskan. Dalil yang menunjukkan akal ini salah satunya surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, dan beristighfarlah. Lihat, di dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai dengan ilmu sebelum berbuat dan berucap. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan setiap harinya beliau tidak lepas dari meminta ilmu, saking pentingnya ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yawmin ba'da salati subhi ba'da an yusallim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa, apabila ada kana dalam bahasa Arab yang artinya yang dia adalah jenis fi'il madhin naqis, kata kerja yang kurang, kemudian setelahnya fi'il mudhari', menunjukkan yadullu ala tikrar wal kathrah, menunjukkan kepada sering diulang dan banyak. Maka diterjemahkan sering, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat, setiap harinya setelah salam beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini juga perhatian penuntut ilmu, masa habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dikeluarkan handphone, ya, yang aturan zikir pakai jari jemari, ini zikir di atas touch screen, mana zikirnya? Ini penuntut ilmu tidak boleh seperti ini, harus diamalkan berzikir sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari, setiap salat, setelah selesai salam beliau senantiasa mengucapkan ini. Ini hadis menunjukkan bagaimana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ilmu dibandingkan minta yang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena rizki yang baik, amal yang diterima tidak akan pernah didapat kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 52 bahwa ilmu bagaikan cahaya. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan min amrina, seorang ruh dari perintah kami. Engkau sebelumnya tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, akan tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya. Ini ilmu. Ilmu itu sebagai cahaya. Kita akhirnya tahu, dengan ilmu kita tahu ini rezeki halal, ini rezeki haram. Dengan ilmu kita tahu ini perbuatan yang haram, ini perbuatan yang mubah. Dengan ilmu kita mengetahui bagaimana bersikap sebagai seorang muslim, baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Jadi ilmu itu cahaya. Ya, dan ini mukaddimah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagi siapa yang sudah mulai menurun menuntut ilmu. Dia yang ada dalam pikirannya cuma harta, bagaimana bisa dapat uang, bagaimana bisa dapat rezeki yang banyak. Jarang menuntut ilmu, sudah mulai malas nuntut ilmu. Maka ini sebagai pengingat saja. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu. Cukup pemuliaan Allah bagi orang-orang yang berilmu, Allah gandengkan persaksian Allah dengan persaksian orang-orang yang berilmu. Orang berilmu mulia di sisi Allah dari sisi mana? Allah bersaksi, kemudian digandengkan dengan persaksian orang-orang berilmu. Menunjukkan hal tersebut penting. Hal orang berilmu menduduki kedudukan yang tinggi dalam agama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yaitu Allah. Dan juga para malaikat bersaksi, dan juga orang-orang berilmu bersaksi. Lihat, persaksian Allah digandengkan dengan persaksian malaikat, digandengkan dengan persaksian orang berilmu, menunjukkan kedudukan yang tinggi tentang orang yang berilmu di dalam agama Islam. Yang lain, kedudukan orang yang berilmu yang lain, Allah Subhanahu wa taala menantang setiap manusia untuk bisa menyamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Lihat tantangan Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi para ulama tafsir mengatakan hadza su'alun inkariyun au ta'jiziyun. Ini adalah pertanyaan berbentuk pengingkaran. Enggak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya salah satu yang diajak dalam dakwah salaf ini adalah ayo nuntut ilmu. Ayo duduk di majelis ilmu. Ayo belajar ilmu agama. Ayo perkaya diri dengan ilmu-ilmu Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para salafus salih. Ini dakwah salaf, dakwah ilmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad, ini jalanku yang lurus. Aku mengajak kepada Allah, mengajak kalian kepada agama Allah di atas ilmu. Selalu Pak, saya pesan, hadapi permasalahan apapun di dunia dengan ilmu agama. Apapun permasalahan, saya berikan contoh secara detail. Seorang anak bermasalah dengan orang tuanya, hadapi dengan ilmu agama. Seorang keponakan bermasalah dengan paman bibinya, hadapi dengan ilmu agama. Seorang bermasalah dalam permasalahan pekerjaannya, permasalahan ekonominya, permasalahan mencari duitnya, hadapi dengan ilmu agama. Sang anak bermasalah dengan akhlaknya, moralnya, maka hadapi dengan ilmu agama. Karena solusi semuanya ada ilmu, dalam ilmu agama. Allah berfirman tadi, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, la yastawi alladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun min jami'il wujuh. Tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dari seluruh sisi. Ya, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan manusia. Hewan jika dia berilmu akan berbeda dengan hewan yang tidak berilmu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 5 ayat 4. Hewan jika dia berilmu berbeda dengan dia tidak berilmu. Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhilla lakumut thayyibat. dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna. Dan apa saja yang kalian ajari dari hewan-hewan. Anjing kalau diajari meskipun air liurnya najis, tetapi ketika dia diajari untuk berburu, kemudian ketika kita lepas dengan mengucap bismillah, maka tangkapannya halal. Itu anjing. Jika berilmu, beda dengan anjing yang tidak berilmu. Maka tidak akan pernah sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka tuntut ilmu. Tidak akan pernah sama, Pak. Bahkan sampai tata cara duduknya. Bahkan sampai tata cara ngomongnya. Tidak akan pernah sama. Tata cara berpakaiannya tidak akan pernah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini kemuliaan orang-orang yang berilmu. Makanya selalu didasari dengan ilmu. Bahkan bapak ibu saudara saudari, saking buruknya kebodohan dan saking tingginya keilmuan, sebagaimana firman Allah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ayatnya nanti akan saya bahas secara detail. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka saking, saya ulangi, saking rendahnya kebodohan, saking tingginya keilmuan, orang yang bodoh, kalau Anda panggil, bodoh, sini ente, itu pasti marah. Betul? Betul. Tidak ridha dia dipanggil kalau dengan kebodohan. Ente bodoh. Enggak mau. Saking rendahnya kebodohan dan saking tingginya keilmuan, enggak ada, padahal dia asli bodoh. Ya. Ada penjelasan para ulama namanya al-jahilul murakkab. Jahilun murakkab. Apa artinya? Dia bodoh, tapi dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Itu bodohnya kuadrat. Ada yang bodoh tiga derat gak? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan ilmu. Lihat, keutamaan ilmu. Orang yang paling takut kepada Allah, yang dengan takut tersebut dia masuk surga, adalah orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Kata innama, para ulama bahasa mengatakan innama adalah harfun tadullu alal hasr wal imtina, huruf yang menunjukkan fungsinya untuk membatasi dan menahan yang lain agar tidak masuk. Maksudnya apa? Hanya orang-orang yang berilmu yang paling takut kepada Allah. Ingin takut berbuat maksiat, ingin takut meninggalkan dosa, meninggalkan kewajiban, maka ilmu. Ya. Makanya setiap kali ditanya, Ustaz, saya ingin bertobat, saya ingin kembali kepada Allah, saya ingin mengadakan islah, karena arti taubat itu sebenarnya adalah islah. Saya ingin berkembali, melakukan perbaikan. Maka jawaban paling utama adalah berilmu. Tuntut ilmu. Karena dengan ilmu seseorang akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang haram, mana yang boleh. Mana yang wajib, mana yang makruh, dan semisalnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat ayat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, ini juga ayat menunjukkan keutamaan orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Apa tafsirannya? Lihat saya. Tafsirannya begini. Ini ada dari A sampai Z, semuanya beriman. Ya, semuanya beriman. Dari orang-orang yang beriman dari A sampai Z ini, Allah tinggikan derajatnya. Siapa mereka? Orang yang berilmu. Artinya, orang berilmu mendahului orang-orang yang beriman seluruhnya. Makanya Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan pada ayat ini, ay yarfa'illahul 'alimal mu'mina 'alal mu'min ghairil 'alim ghairil faqih darajat wa rif'atud darajat tadullu 'ala 'idhamil fadli wa 'uluwil makanah. Artinya, maksud ayat ini adalah Allah mengangkat orang yang berilmu yang beriman. Jadi ada dua sifat yang diangkat. Yang diangkat derajatnya oleh Allah siapa? Orang berilmu dan beriman. Selain orang yang beriman tidak berilmu, tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Dia beriman, oke, baik dia. Tetapi ketika dia beriman dan berilmu, diangkat derajatnya dibandingkan orang yang beriman saja tidak berilmu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang keutamaan orang berilmu banyak. Sering kita sebutkan, sering ustaz-ustaz menyebutkan. Ya. Coba perhatikan hadis berikut riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kita akan menyebutkan sekarang keutamaan ilmu dari hadis Rasul. Ingat, ini baru mukaddimah. Ya. Sebelum kita masuk kepada pohon bagaikan pohon yang tidak berbuah, saya ingin memberikan masukan dulu kepada diri saya pribadi. Jangan pernah bosan nuntut ilmu. Salah satu cara agar memotivasi orang untuk tidak bosan menuntut ilmu, sebutkan keutamaan-keutamaan orang yang berilmu. Keutamaan-keutamaan ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu. Hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Lihat, salah satu hadis tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikah latadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh." Hatta al-hitan fil ma wa inna fadl al-alimi 'ala al-'abid ka fadl al-qamari lailat al-badri 'ala sa'il al-kawakib wa inna al-ulama warathatu al-anbiya fa inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warathu al-'ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wa'ir. Lihat, sekarang kita runut dari hadis ini keutamaan orang berilmu. Yang pertama, barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan, dia menuntut ilmu di dalamnya, niscaya Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Ya, ini pertama, keutamaan ilmu. Pasti dimudahkan Allah jalan menuju surga. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia berjalan menuju surga atau menuju neraka. Nah, ilmulah yang menjadi cahaya kita untuk menerangi jalan agar kita bisa sampai ke surga. Tanpa ilmu maka jalannya akan gelap, akhirnya tersesat menuju neraka. Dan lihat Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, sahhalallah. Rasul sallallahu menyebutkan kata sahhala itu dalam bentuk jawaban dari sebuah ucapan yang menunjukkan kepada kepastian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bentuk fi'il madhi. Jadi kalau saya terjemahkan, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia menuntut ilmu di dalamnya, ini semua adalah tata syarat. Seperti saya mengatakan, barang siapa yang makan maka ia akan kenyang. Nah, barang siapa yang makan itu namanya kata syarat. Barang siapa yang belajar maka ia pintar. Maka barang siapa yang belajar, itu namanya kata syarat sama ini. Barang siapa yang berjalan, menempuh sebuah perjalanan, ia menuntut ilmu di dalamnya, maka ini semua adalah kata syarat. Jawabannya, maka Allah niscaya akan memudahkan dia masuk surga. Para ulama mengatakan, apabila di dalam jawaban sebuah syarat, jawabannya dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau, maka menunjukkan kepastian. Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan, dia menuntut ilmu di dalamnya, niscaya pasti sahalallah, Allah akan mudahkan dia. Enggak ada keraguan. Ini keutamaan pertama. Kenapa Ustaz penjelasannya begitu dalam? Agar masuk ke dalam hati. Agar semangat nuntut ilmu. Orang yang nuntut ilmu pasti tidak ada keraguan di dalamnya, dimudahkan menuju surga. Ini keutamaan pertama. Yang kedua, para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya. Yang ketiga, orang yang berilmu akan benar-benar dimintakan ampun oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Bisa ada yang menghitung ikan? Lihat, kadang ini kaedah Pak, ambil. Kadang penyebutan sesuatu, terutama jumlah bilangan di dalam hadis ataupun dalam Al-Quran, bukan itu yang dimaksud. Makanya para ulama mengatakan al-adadu la mafhumalah. Jumlah bilangan dalam Al-Quran atau hadis terkadang tidak memiliki pemahaman atasnya, tetapi menunjukkan kebanyakan. Seperti ini, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi dan bahkan ikan yang ada di lautan akan memintakan maghfirah untuk orang yang berilmu. Apa maksudnya ikan yang ada di lautan? Artinya akan sangat banyak. Bukan berarti kita harus ngitung ikannya berapa, enggak. Bukan jumlahnya yang kita inginkan, bukan. Tetapi jumlah, penyebutan jumlah itu menunjukkan kepada apa, Pak? Banyak ataupun sedikit. Lihat hadis Rasul yang lain. Saya ingin menyebutkan tentang contoh-contoh penyebutan jumlah bilangan. Misalkan hadis Rasul yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Bentengi diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan setengah kurma. Wah, Ustaz, kalau begitu kita potong-potongin kurmanya. Setengah-setengah. Enggak. Apa maksudnya pas setengah di sini? Walaupun dengan harta yang sedikit, bisa membentengi seseorang dengan surga dari neraka. Dan persis sebagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka beliau menjawab, juhdun muqil. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang dikeluarkan dengan susah payah dalam keterbatasan harta. Jadi bukan jumlahnya yang kita inginkan. Nah, sama ini, hatal hitan fil ma, sampai ikan-ikan di lautan, bukan berapa jumlah ikannya, tapi saking banyaknya yang beristighfar untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Ini keutamaan sangat luar biasa. Baik. Yang keempat. Yang keempat? Yang keempat, keutamaan untuk menuntut ilmu. Yaitu, orang yang menuntut ilmu diumpamakan seperti orang yang seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Tidak ada bulan bintangnya enggak nyala. Ya, tidak ada bulan bintangnya tidak akan pernah bisa menyala, tidak akan pernah bisa bersinar. Apalagi kalau bulannya bulan purnama. Itu yang keempat. Yang kelima, para penuntut ilmu dan para ulama adalah pewaris Nabi. Makanya ada kisah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa dalam riwayat Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah pasar. Lalu beliau berdiri di tengah-tengah pasar. Kemudian beliau berkata, "Ya ahlas suq, wahai para penghuni pasar. Ma'ajazakum, alangkah kalian ini sangat lemah, sangat lalai." Penghuni pasar langsung bertanya, "Wa madzaka ya Abu Hurairah? Apa yang engkau maksud wahai Abu Hurairah? Kenapa kami disebut orang paling lemah?" Ya, orang pasar itu kan pokoknya kalau ke pasar itu terkenal dengan apa, Pak? Duit, Pak, duit. Pasar sangat identik dengan apa? Duit, harta. Saya untung, dia harus rugi. Begitu. Itu pasar itu terkenalnya. Ya? Ngaku deh, ngaku. Ngaku enggak? Ngaku, ya gitu. Pasar begitu. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menggunakan kesempatan ini. Ini orang-orang yang cuma dalam pikirannya untung. Bagaimana bisa untung, bagaimana bisa banyak keuntungan, bawa pulang keuntungan sebanyak-banyak. Beliau gunakan kesempatan ini. Kalian ini pedagang yang lemah. Kalian ini pedagang yang tidak tahu untung. Keuntungan mana? Maka para orang dagang tertantang. Mana? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka lihat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu la zaka mi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum ha huna la tadhhabun fatakhuduna nasibakum minhu. Itu harta waris Rasulullah sudah dibagikan, kalian masih di sini enggak pergi ke sana. Kalian yang suka keuntungan, ayo ambil sana. Digunakan keinginan jiwa. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat itu benar-benar menggunakan keadaan psikologis para pedagang. Antum, Pak, kalau ngomong sama pedagang, ngomongin Al-Qur'an dan Sunnah ngantuk. Betul. Ya, coba ngomongin masalah warisan, ngomongin masalah dagang, dia semangat. Karena berkaitan dengan duit. Uang. Ya, ini para ikhwan sekalian. Maka alu ainahu. Maka mereka bertanya, mana itu? Makanya mereka tertarik langsung. Mana? Warisannya mana dibagikan? Kemudian qala fil masjid. Kata Abu Hurairah, di masjid warisannya dibagikan. Fa kharaju sira'an ilal masjid. Maka mereka pun keluar bersegera. Pergi dari pasar tempat mereka mencari harta, pergi ke masjid. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Abu Hurairah tetap di pasar sampai mereka kembali lagi dari masjid ke pasar. Lalu mereka berkata, lalu Abu Hurairah bertanya, "Malaku? Kenapa kalian kembali lagi? Ayo ambil sana." Maka mereka mengatakan, "Ya Abu Hurairah, faqad ataina al-masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuqsam." Wahai Abu Hurairah, kami sudah datang ke masjid. Kami masuk, tidak ada sesuatu yang dibagikan. Enggak ada harta warisnya yang dibagikan. Faqala alahum Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, "Ama ra'aitum fil masjid ahadan?" Apakah kalian tidak melihat seorang pun di masjid? Qalu bala, ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Iya, kami melihat ada orang-orang di masjid, ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang sedang mempelajari hal-hal yang halal dan haram. Maka faqala lahum Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Waihakum fadzaka mirathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Celaka kalian, itu yang halal haram itu adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dari hadis tadi. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi sedikit menyinggung tentang bid'ah. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini, al ulama warathatul anbiya, mereka mengatakan bahwa seorang alim boleh membuat bid'ah. Kalau ditanya apa dalilnya? Tuh, dalilnya ulama ini. Kenapa? Karena ulama pewaris para nabi, berarti dia boleh bikin bid'ah. Maka ini pendalilan yang keliru. Dalilnya sahih, pendalilannya keliru. Baik. Hampir setengah jam saya berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Terakhir sebelum kita masuk kepada tema kita, ada hadis menarik juga tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang sangat terkenal, riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Lihat hadis yang baik-baik. Lihat, konsen. Tinggalkan dulu dagangnya. Ya, tinggalkan dulu urusan luarnya. Lihat hadisnya, konsen ini. Ya. Tinggalkan dulu dagangnya, tinggalkan dulu pekerjaan-pekerjaan lainnya. Perhatikan baik-baik. Tinggalkan dulu calonnya yang mau dilamar, tinggalkan dulu. Baik, nikah yang pertama atau nikah yang kedua, tinggalin dulu. Konsen, lihat saya. Ya, man yudidillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah menginginkan untuknya khairan. Khairan di situ pakai tanwin an. Khairan. Ya, khairan ada tanwinnya. Para ulama mengatakan setiap kata yang ada tanwin maka itu disebut dengan kata nakirah. Kata apa? Nakirah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata nakirah pada hadis ini untuk apa? Sebagai bentuk tasyrifan wa tafkhiman, pemuliaan dan pengagungan akan ilmu tersebut. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, dan nakirah menunjukkan kepada keumuman, artinya kebaikan apapun, dunia akhirat, kebaikan apapun, baik dalam perkara ibadah atau perkara dunia, baik dalam perkara pekerjaan dunia ataupun perkara urusan agama, keluarga, apa saja. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Kebaikan tadi kata nakirah, menunjukkan kepada keumuman, menunjukkan kepada pemuliaan. Akan apakan? Akan Allah apakan? Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan? Yufaqqihhu fiddin. Allah akan memahamkan padanya agama. Nah, di sini letaknya. Yang paling penting bukan hanya punya pohon, tapi bagaimana pohon tersebut berbuah. Yang paling penting bukan hanya hafal Quran, tetapi bagaimana Al-Quran tersebut diamalkan. Yang paling penting bukan hanya punya ilmu, tetapi bagaimana ilmu tersebut diamalkan. Lihat penjelasan menarik yang pantas ditulis oleh tinta emas. Dengan tinta emas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, "Wahadha in urida bil fiqhi al-ilmul mustalzimu lil amal." Lihat. Tadi saya, sebelum saya artikan, lihat hadisnya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan. niscaya Allah akan pahamkan ia tentang agama. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama yang sangat luar biasa ini, ulama Islam abad ke-8 Hijriah ini, beliau mengatakan, ini hadis, jika yang dimaksudkan dipahamkan agama, maksudnya adalah ilmu yang berkonsekuensi diamalkan. Berarti pemahamannya adalah apabila diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan berilmu. Dan ilmu tersebut harus apa? Diamalkan. Ya? Kemudian beliau mengatakan, wa amma in urida bihi mujarradul ilm fala yadullu ala anna man faqiha fid din faqad urida bihi khairan. Adapun jika yang dimaksud dengan pemahaman agama tadi cuma ilmu, enggak ada amal, maka ini bukan namanya kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Lihat, harus ilmu kemudian apa? Amal. Itu yang akan mendapatkan khairan tadi. Kebaikan. Kebaikan apapun. Karena nakirah tadullu alal umum. Nakirah menunjukkan kepada keumuman. Kalau sudah kita pahami, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk sekarang kepada hal-hal yang berkaitan dengan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tadi mukaddimah yang pertama saya sebutkan tentang perumpamaan, bagaimana Al-Quran dan hadis juga memakai perumpamaan. Kemudian mukaddimah yang kedua yaitu tentang keutamaan ilmu, bahwa semuanya harus didasari dengan ilmu. Sekarang kita ingin menyinggung diri kita, ya, ingin kita menempa diri kita. Hoi, jangan cuma ilmu, tapi mana amalnya? Misalkan kita tahu tentang keilmu kezaliman, diharamkan untuk berbuat zalim. Tapi kalau ngutang, maka kalimat yang paling sering dipakai, afwan akhi, afwan akhi. Bayar, enggak ada afwan akhi, bayar. Ngutang bayar. Ya? Tahu tentang bahaya lisan. Tapi ahli ghibah, ahli namimah, ahli dusta. Ya? Maka kita sekarang menempa diri kita. Untuk orang-orang yang cuma berilmu tapi tidak mengamalkan. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Poin pertama, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu dan amal adalah tujuan penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 lapisan bumi yang semisal dengannya, menurunkan yunazzilu al-amru bainahunna yatanazzalu al-amru bainahunna. Kemudian Allah menurunkan wahyu-wahyu di antaranya agar kalian mengilmui. Ini tujuan pertama dari penciptaan langit dan bumi, termasuk kita di dalamnya, adalah agar berilmu. Kemudian tidak cukup untuk berilmu, setelah berilmu adalah beramal. Makanya kita katakan poin pertama agar memotivasi kita untuk mengamalkan ilmu adalah ketahuilah tujuan penciptaan kita untuk dua hal ini, ilmu dan amal. Lihat lagi surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Lihat, Di dalam dua ayat tadi, At-Talaq ayat 12, Az-Zariyat ayat 56, menunjukkan ilmu dan amal. Ibadah tidak akan bisa terjadi tanpa ilmu. Seseorang tidak akan bisa menghambakan dirinya beribadah kepada Allah tanpa ilmu agama. Maka barang siapa yang menghiasi dirinya dengan ilmu, kemudian dia amalkan ilmu tersebut, berarti dia telah melaksanakan tujuan penciptaannya di dunia. Ya, tujuan penciptaannya di dunia. Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan mendapatkan murka Allah. Garis bawah itu baik-baik. Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan mendapatkan murka Allah. Seperti kaum siapa? Kaum Yahudi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bagaimana kaum Yahudi. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 5. Mathalul ladhina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dibebankan kepada mereka kitab Taurat, kaum Yahudi, lalu mereka tidak mau membawanya, tidak mau mengamalkan kitab Taurat tersebut, maka seperti himar yang membawa buku-buku, seperti keledai yang cuma bawa buku-buku. Berarti Pak, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan itu seperti keledai yang membawa buku. Nah ini bagus nih, jadikan judul kajian. Bagaikan keledai pembawa buku. Ini namanya orang yang tidak berilmu. Bagaikan keledai pembawa buku. Dan keledai itu bukan hewan yang dianggap istimewa di tengah orang Arab dan di dalam Islam. Ya, bahkan kita tidak boleh memakannya kecuali keledai liar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi diharamkan tentang riba. Malah penghasilan mereka paling utama riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kaum Yahudi dilarang untuk melakukan riba. Dalam surah An-Nisa ayat 161. Wa akhlihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan mereka kaum Yahudi berlaku riba. Itu kebiasaan mereka. Padahal mereka sudah dilarang. Tahu mereka larangannya. Sudah mengilmui larangan riba. Tapi malah melakukan. Ini persis nih. Yang sudah nuntut ilmu. Ya. Sudah jenggotan. Jenggot dipasang di mana-mana. Dipasang ya. Ya. Tapi ketika transaksi ingin nyari modal. Jenggotnya dilepas dulu. Nyari modal dengan cara leasing. Minjam ke badan keuangan finansial yang ribawi. Ada orang subhanallah pernah nanya ke saya, Ustaz, kami ingin mengadakan travel haji, Ustaz. Travel haji kan mulia, Ustaz. Iya, bagus. Travel umroh bagus, mulia, iya. Tapi Ustaz, kami enggak punya modal. Boleh enggak minjem ke bank konvensional? Ya, akhi, haram. Ustaz, sekali aja, nanti saya istighfar. Saya bilang, ya akhi, haram. Gak boleh. Haram. Dilaknat. Nanti usahanya tidak berkah. Semua ancaman saya sebutkan. Ustaz. Ustaz gak melihat. Di sini tidak ada travel haji umrah, Ustaz. Dia ingin biar saya menghalalkan. Ya. Nyari fatwa. Dan benar perkataan para ulama. Man tatabba'a rukhsal ulama tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari keringanan-keringanan dari fatwa para ulama, dia akan menjadi orang zindiq lebih daripada munafik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka yang sudah ngaji, haram riba, tinggalkan. Tinggalkan, tidak boleh, haram ya haram.
Apakah kemudian orang yang ngaji kitab tauhid kemudian boleh makan harta riba? Enggak. Bahkan mereka lebih jauh daripada dari itu. Harus lebih jauh daripada orang yang belum mengaji. Karena mereka sudah tahu hak-hak Allah.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi itu kebiasaan kaum Yahudi.
Kebalikan dari itu. Yang beramal tanpa ilmu, mereka seperti kaum Nasrani. Yang mendapatkan gelar sesat oleh Allah. Ya, yang mendapatkan gelar sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sufyan ibn Masruk Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Man fasada min 'ibadina fa fihi syabahun bin Nasara."
Barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, ahli ibadah tapi tanpa ilmu, maka dia ada semacam kesesuaian, kesamaan dengan kaum Nasrani. Suka beramal tapi tanpa ilmu.
Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 37, bagaimana kebiasaan kaum Nasrani berbuat bid'ah, beramal tanpa ilmu, menjurus kepada perbuatan bid'ah. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fah wa rahmah wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha." Artinya, kemudian qaffayna, kami lanjutkan setelah mereka. Kami lanjutkan setelah mereka, tsumma qaffayna 'ala atharihim. Sebentar.
Surat apa tadi? Al-Hadid ayat 27. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul dari kami. Artinya apa? Nabi Nuh, keturunan beliau menjadi rasul. Nabi Ibrahim, keturunan beliau menjadi rasul. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Imran, keturunan beliau menjadi rasul. Di antaranya Nabi Isa. Makanya di sini sebutkan, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-ngadakan rohbaniyah, amalan-amalan yang belum ada contohnya dari Nabi Isa. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Al-Hadid ayat 37. Ay ibtada'ata ummatun nasara. Yaitu, kaum Nasrani terkenal dengan perbuatan bid'ah, beramal tanpa ilmu. Ya, beramal tanpa ilmu. Ma katabnaha 'alaihim, yang belum kami syariatkan atas mereka. Innama hum iltazamuha min tilqa'i anfusihim. Mereka hanya mewajibkan untuk diri mereka sendiri, padahal belum ada ajarannya dari Nabi Isa. Ini kebiasaan kaum Nasrani. Makanya pengikut bid'ah sama dengan kaum Nasrani dalam perihal membuat apa? Bid'ah. Dan ada perkara menarik, Pak, dari perkara bid'ah. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman di sini dalam ayat ini, "Ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha." Mereka yang sudah mereka buat sendiri ibadah itu, mereka tidak istiqamah. Penemuan menarik tentang bidah, garis bawahi baik-baik, sebarkan kepada kaum muslim agar jauh dari bidah. Salah satu buruknya bid'ah membuat orang tidak istiqamah dalam bid'ahnya. Dalilnya ini. Ya? Mereka tidak istiqamah dalam bid'ahnya. Pasti kalau ada orang bawa ajaran baru, nanti dia ikuti. Datang lagi ustadz dengan ajaran baru, ikuti lagi. Datang lagi kiai dengan ajaran baru, ikuti lagi. Itu salah satu karakteristik buruk bid'ah. Membuat orang tidak istiqamah dalam bid'ahnya. Jangan sunnahnya, bid'ahnya aja gak istiqamah. Paham maksud saya? Paham? Jauhi bid'ah makanya. Membuat orang tidak istiqamah. Dan ini adalah menyerupai kaum Nasrani. Ini penemuan pak tentang bid'ah. Maka jangan sampai kita dekat-dekat dengan perbuatan bid'ah tersebut. Taib. Hal yang kedua. Yang menempa kita untuk mengamalkan ilmu yang kita ilmui. Ketahui baik-baik. Secuil apapun ilmu yang Anda miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yakini itu baik-baik. Ilmu apapun yang Anda miliki, sedikit, banyak, besar, kecil, tinggi, dalam, rendah, tidak dalam, akan dimintai pertanggungjawaban. Apa dimintai pertanggungjawabannya? Ilmumu sudah diamalkan belum? Lihat hadis Rasul yang sangat terkenal, hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sampai dia ditanya tentang empat hal. Salah satu dari empat hal tersebut, an ilmihi madza 'amila bih. Tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dengan ilmunya tersebut. Itu akan diminta pertanggungjawaban, Pak. Ya, tentang akidah, ilmu ibadah, ilmu muamalah, ilmu tingkah laku. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, bagaimana para ulama salaf memahami hadis ini. Dan kalau yang saya maksud ulama salaf, kebanyakan para sahabat. Lihat, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Innama akhsha yawmal qiyamah an yunadini rabbi ala ru'usil khalaiq, fayaqul, ya Uwainir, madza amilta fima 'alimta?" Ini pak, ini kebiasaan para sahabat. Yang dengan ini mereka mendapat ridha Allah. Ini gaya hidup para sahabat. Saya sering mengatakan, Pak, gaya hidup para sahabat itu senantiasa pikirannya di akhirat saya bagaimana? Sukses enggak? Bisa jawab pertanyaan tidak? Lihat, contoh-contoh ini. Sesungguhnya yang aku paling takutkan pada hari kiamat, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, yaitu Allah akan memanggilku di hadapan seluruh makhluk. Dan dia berkata, "Wahai Uwaimir." Ini adalah nama dari Abu Darda. Apa yang kamu amalkan dari apa yang telah kamu ketahui? Ilmumu yang kamu amalkan bagaimana? Itu yang menjadi Abu Darda sangat takut radhiyallahu anhu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanyakan Pak dalam diri kita, "Madza amilta fi ma 'alimta?" Apa yang kamu amalkan terhadap apa yang telah kamu ilmui? Bagaimana amalmu terhadap ilmumu? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'i, di dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari riwayatnya secara ta'liq, secara tergantung. Ibnu Abi Mulaika seorang tabi berkata, "Adraktu aktsara min 30 sahabiyan, kulluhum yakhafun nifaqa 'ala nafsihi." Aku mendapati 70 sahabat Rasulullah, artinya beliau bertemu dengan 70 sahabat Rasulullah. Ibnu Abi Mulaika termasuk kibarut tabi'in. Seorang tabi'i yang mendapati kebanyakan para sahabat. 70 sahabat Nabi beliau dapati. seluruhnya takut akan kemunafikan. Apa kemunafikan yang maksud? Ilmu tidak diamalkan.
Sekali lagi Pak, saya katakan, ya,
bukan iman pada peci, enggak. Pada baju koko, kemana-mana baju koko, sekarang enggak mau lagi pakai baju kaos oblong, malu dia. Enggak. Tapi ilmunya bagaimana? Terhadap halal haram bagaimana? Terhadap wajib bagaimana? Terhadap amalan sunnah bagaimana? Terhadap maksiat, dosa kecil, dosa besar bagaimana? Itu yang namanya berilmu.
Maka usaha mulai saat sekarang ini, kita yang sudah mengenal dakwah ini, dakwah sunnah, dakwah salaf ini, harus lebih banyak amalnya.
Lebih khusyuk sholatnya, sab pertama, baca Quran tidak pernah lepas setiap harinya. Saya heran kadang-kadang ada orang per hari tidak baca Quran. Coba tanyakan pada diri kita, kapan terakhir kita membuka mushaf? Dan kapan update terakhir di status kita?
Hah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kadang-kadang statusnya enggak manfaat. Enggak manfaat.
Ya? Apa statusnya? Mandi dulu ah.
Emang ente mau mandi? Mandi, mau makan, mau jungkir balik bodo amat. Orang enggak mikir.
Habis mandi ngelihat, enggak ada yang like, sedih. Sedih subhanallah.
Sedih itu dosa, sedih waktunya.
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang bagaimana kebiasaan para sahabat Nabi ketika ilmu tidak diamalkan. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka dan hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Al-Mu'minun ayat 60. Ayat ini ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yaznun wa yasriqun. Orang-orang yang tadi takut dikembalikan kepada Allah, apakah mereka orang yang minum khamar, berzina, mencuri? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya banatul siddiq. Tidak. Yang dimaksud dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, orang-orang yang ketika beramal hati mereka takut, maksudnya adalah lakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Lihat, orang-orang mereka adalah orang-orang yang berpuasa, salat, bersedekah dan takut amalan mereka tidak diterima dari mereka. Dan merekalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan ini. Ini orang-orang yang benar-benar berilmu.
Jadi ilmu bukan hanya dihafal, bukan hanya dicatat, tetapi diamalkan. Sebesar pengamalan kita terhadap ilmu, sebesar itu keselamatan kita di akhirat. Garis itu bawahi baik-baik. Sebesar pengamalan kita terhadap ilmu, sebesar keselamatan kita nanti di akhirat. Karena ilmu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, sedikit tentang berharap diterima amal. Ini penyakit orang beribadah itu, Pak. Dia ujub dengan amalnya. Misalkan tadi pagi sudah baca Quran. Ah, tenang aja, sudah baca Quran. Bulan ini sudah sedekah. Wah, tenang aja, sudah sedekah.
Yang diingat selalu amalnya. Yang dijadikan ujubnya selalu amalnya. Dia lupa dosanya. Dia lupa jangan-jangan amalnya tersebut tidak diterima. Lihat Nabi Ibrahim. Ini subhanallah, ini para ikhwan. Penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah. Ketika Allah berfirman dalam surah Baqarah ayat 127. Ini tempa Pak diri kita. Kapan kita beramal, coba dalam hati kita selalu ada ini. Perasaan harap agar diterima amal. Perasaan takut jangan-jangan tidak diterima amal. Lihat penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah yang sangat menarik. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti Ismaila rabbana wa taqabbal du'a.
Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat tiang-tiang membetulkan Ka'bah Baitullah, mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, terima dari kami. Apa Pak utamanya? Lihat penjelasan Syekh bin Baz. Lihat terutama orang-orang yang sering mengingat-ingat amal, lupa dosa. Lihat orang-orang yang sering mengingat-ingat sholat tahajudnya. Lihat orang-orang yang sering menyebutkan amalnya di hadapan orang lain. Sebentar, sebenarnya saya gak ingin cerita ini, tapi ini sebenarnya masalah pribadi saya dengan Allah. Saya gak enak sebenarnya cerita ini.
Ya wakil, sudah, jangan cerita, tutup. Tutup baik-baik.
Ya, tapi ya ini untuk pelajaran Anda aja sih. Jangan sampai kemana-mana ya, cukup Anda aja. Saya gak ceritakan kemana-mana.
100 orang dia bilang seperti itu juga semuanya.
Lihat, perhatikan, ini kata Syekh bin Baz, alangkah indahnya Ibrahim alaihissalam. Apa yang indah? Dua orang ini mulia, tidak seperti kita beramal. Ini orang pilihan, Ibrahim Ismail alaihissalam, orang pilihan. Satu, yang beramal orang pilihan, Khalilullah dan ibnu Khalilullah. Khalilullah dan anaknya Khalilullah, Ibrahim dan Ismail. Satu. Yang kedua, yang beliau amalkan utama, apa? Membangun Ka'bah. Utama. Membangun Ka'bah, tidak ada yang lebih utama daripada ini. Yang ketiga, di tempat yang utama, di Masjidil Haram, paling utama, afdalul buq'ah alal ard, alal itlaq. Tempat yang paling utama, paling suci sealam semesta. Di Masjidil Haram. Walaupun demikian, beliau tetap tidak ujub. Beliau tetap tidak ujub. Dengan dalil apa? Beliau di akhir ayat mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima kami. Terima dari kami. Sering-sering berdoa ini, Pak. Setelah kita beramal, agar hilang rasa ujub. Rasa ujub itu penyakit, kenapa Pak? Lihat. Kadang begini, saya sudah sholat malam, saya sudah baca Quran, saya sudah berdoa, saya sudah bersedekah, saya sudah nuntut ilmu. Ya, sedikit nonton televisi, ngelihat perempuan-perempuan, artis-artis, begitu, gak jadi masalah deh. Saya sudah sholat, saya sudah tauhid, sudah salafi. Akhirnya meremehkan. Ini sering kan tidak di media-media sosial. Afwan, ini ada video bagus. Di dalamnya terdapat renungan untuk hati. Tapi mohon maaf, di dalamnya ada musik. Ya akhi, haram. Musiknya haram, jangan disebarin. Meskipun di dalamnya ada manfaat. Paham? Paham maksud saya? Itu kenapa timbul seperti itu? Meremehkan. Itu meremehkan. Karena sifat ujub, dia ingat, oh saya sudah jenggotan, saya sudah pakai peci kemana-mana, nuntut ilmu, saya sudah pakai jilbab lebar, saya sudah pakai cadar, gak apa-apa lah, maksiat-maksiat dikit. Ini ujub nih. Lihat Nabi Ibrahim. Ya, dua orang mulia. Pekerjaannya mulia. Di tempat mulia. Tapi masih apa? Masih apa, Pak? Masih takut tidak diterima. Ini yang membuat seseorang akhirnya tidak ujub. Faidah tidak ujub apa? Tidak memudah-mudahkan maksiat. Ah, gak apa-apa Ustaz. Sedikit aja tanda tangan palsu gak apa-apa deh. Tauhid. Tauhid apanya? Ini akan saya bahas nih setelah sholat Jum'ah Zuhur nih. Di balik tauhid. Di gudang peluru. MT Al-Jannah. Judulnya di balik tauhid. Panitia mengatakan, Ustaz ganti aja deh judulnya, gak enak. Ya, gak menarik.
menarik di balik tauhid itu ada kejujuran. Di balik tauhid ada rasa tunduk kepada Allah.
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Di balik tauhid enggak pernah mencampurkan susu dengan air. Di balik tauhid ada ikhlas.
Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini perkataan yang sangat luar biasa.
Dan ini dikatakan ternyata oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi Syekh bin Baz mengikuti ulama-ulama terdahulu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Ibnu Al-Ward berkata, ketika membaca ayat tadi, Al-Baqarah ayat berapa tadi? 127. Beliau menangis. Nih, menangis. Yang ahli ibadah semestinya harus banyak menangis. Jangan-jangan tidak diterima. Capek, Pak. Bangun malam, orang pada tidur, ngorok, ngileran, kita bangun, capek. Ternyata nihil, gak diterima, capek. Beliau menangis, Ibnu Al-Ward menangis. Beliau mengatakan, Ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawaimi baitir Rahman, wa anta musfiqun alla yuqbala bik. Wahai Nabi Ibrahim, orang Khalilur Rahman. Khalil itu lebih daripada Habibur Rahman. Lebih daripada hanya dicintai. Kekasih yang sangat dikasihi oleh Allah. Engkau membangun Ka'bah, Baitullah engkau bangun. Di tempat yang paling mulia. Yang kamu kerjakan amalan mulia. Dan engkau masih takut untuk tidak diterima amalmu. Bandingkan dengan orang-orang yang sering-sering mengingat-ingat amal. Bersedekah sering diingat-ingat. Padahal itu juga 10 tahun yang lalu. Tahu gak ente? Di Masjid Ar-Rahmat itu semua kipas angin. Apa maksudnya?
Ternyata bukan saya. Bapak saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, untuk menempa agar ilmu diamalkan adalah ingat ancaman siksa bagi yang tidak mengamalkan ilmu. Ingat ancaman siksa bagi yang tidak mengamalkan ilmu. Ini ancaman ternyata dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Tiga ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan ancaman keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Surat As-Saff ayat 2-3. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Kalau Anda baca tafsir Imam Ibnu Katsir, ayat ini kepada orang munafik. Ayat ini redaksinya Allah tujukan kepada orang munafik. Mengucapkan sesuatu yang dia tidak perbuat. Kabura maqtan. Sungguh besar murka Allah di sisi Allah bagi ketika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Ini ayat pertama. Ancaman dari Allah tentang orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ayat yang ketiga, Al-Baqarah ayat 44. Ata'muruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Apakah kamu memerintahkan manusia untuk melakukan albir? Albir itu kebajikan. Albir itu jalan yang menghantarkan ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya perkataan jujur menunjukkan kepada bir. Bir itu adalah wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan bir menunjukkan kepada surga. Makanya bir itu jalan. Jalan menuju surga. Apa maksudnya? Apakah kalian memerintahkan manusia kepada bir? Amal saleh, nahi mungkar, wa tansawna anfusakum. Tapi kalian lupa diri kalian sendiri. Ya, ini terutama Pak kepada kami-kami yang berbicara di sini di depan. Ngajak manusia sholat.
paling terakhir masbuk. Masbuk paling terakhir lagi. Coba antum bisa bayangkan, masbuk paling terakhir itu gimana? Hah? Dapat kapan dapatnya? Masbuk paling terakhir. Imam assalamualaikum dia baru datang. Itu namanya masbuk paling terakhir. Ini enggak pantas diambil ilmunya ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian lupa atas diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, Al-Qur'an. Afala taqilun? Apakah kamu tidak berpikir? Ayat yang ketiga, surat Uhud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak menginginkan. Sebelum ayat yang ketiga ini, ayat yang kedua tadi, kalau ayat yang pertama jelas, Pak. Fussilat ayat 2 sampai 3 jelas ancamannya. Jelas ancamannya. Kaburo maktan. Murka Allah besar terhadap orang yang cuma mengatakan tidak mengamalkan. Ini jelas. Ayat yang kedua bagaimana? Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebajikan dan kalian lupa diri kalian sendiri? Ancamannya mana? Ini ancamannya. Ancamannya Allah mengancam dengan pertanyaan. Makanya pertanyaannya sering saya ucapkan, pertanyaan di sini disebut dengan pertanyaan apa? Ingkar. Tercela kalian, wahai orang yang cuma memerintahkan tapi lupa terhadap perintahnya sendiri. Tercela. Ini namanya pertanyaan ingkar. Yang ketiga, surat Hud ayat 88. Aku tidak menginginkan untuk menyelisihi kalian kepada apa yang aku larang kalian atasnya. Artinya, seseorang memerintahkan sesuatu tapi dia tidak kerjakan. Seseorang melarang sesuatu tapi dia malah mengerjakannya. Surat Hud ayat 88. Kalau kita ambil, waktu saya semakin mendekat, kalau kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ancaman keras bagi orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, ya, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama ini seperti masalah salawat, Pak. Salawat apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya berselawat, amalkan, ya, amalkan, berselawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil man dzukirtu 'inda falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mau berselawat atasku. Maka ini termasuk pengamalan. Dari yang mulai kecil-kecil, Pak. Jangan pernah remehkan. Kalau tidak ingin kita mendapatkan ancaman berat. Lihat, siksa orang yang berilmu tidak beramal. Orang yang cuma amar ma'ruf tapi tidak mengerjakan ma'rufnya. Nahi mungkar tapi dia mengerjakan mungkarnya. Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bi rajulin yaumil qiyamah." Pak, ini kesuksesan hakiki. Ini kerugian hakiki. Jadi kalau seandainya kita punya kawan, dia sukses, punya pekerjaan. Pekerjaan yang mempunyai para pekerja, sukses. Dia rumah gedongan, mobil mewah, harta bertumpuk, sukses. Yakini baik-baik, itu bukan kesuksesan hakiki. Kesuksesan dan kerugian hakiki ada di akhirat. Itu harus Anda letakkan dalam diri Anda selalu. Terutama tatkala kita sudah mulai goyah dengan ibadah. Mulai condong ke dunia. Wah, enak ya punya dunia ente. Enak ya punya rumah gedongan, mobil mewah. Enak ya ente gak kekurangan. Ane makannya nasi. Emang makan apa? Batu. Enggak mungkin kan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat. Ini kerugian hakiki, Pak. Ini kerugian. Didatangkan seseorang nanti pada hari kiamat. Fayulqa finnar. Lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Fatandaliqa aqtabuh aitakhruju am'ahu. Keluarlah usus-ususnya dari perutnya. Keluarnya gimana, Ustaz? Bongkar, terbongkar gitu? Allahu a'lam. Keluar usus-ususnya. Apakah ususnya keluar dari mulutnya? Abu, enggak tahu. Keluar usus-ususnya. Wa yaduru biha kama yadurul himaru birraha. Dia berputar-putar sebagaimana keledai berputar-putar di tempat gembalaannya. Ini, Pak, rugi hakiki ini. Adapun dagang belum sukses bukan apa-apa, Pak. Ya, kawan sudah punya mobil, rumah mewah, punya usaha tersendiri, punya pekerjaan tetap, istri 4. Ya. Bukan sesuatu yang menjadi ukuran standar hakiki untuk kesuksesan, enggak. Lihat, kesuksesan dan kerugian hakiki ada pada di akhirat. Tancapkan itu, terutama, Pak, hati-hati yang sedang galau, yang resah. Melihat kawannya satu SMA, satu kuliah dulu sudah jadi pejabat, sudah nyaman hidupnya. Sedangkan saya di sini, sini aja, di masjid Ar-Rahmat jualan. Akhi halal. Bilal radhiyallahu an. Ini perasaan seperti ini, Pak, harus selalu ditancapkan dalam hati. Saya enggak akan pernah bosan mengingatkannya. Agar kita tidak mengukur dunia itu sebuah sumber kesuksesan. Bilal, mantan budak, berkulit hitam, diinjak-injak, tetapi penghuni surga, sukses. Abu Jahal, Umayyah, Abu Lahab, orang terkenal, satu jazirah Arab, enggak sukses. Kenapa? Kedua mata kakinya masih berjalan di atas bumi. Nafasnya masih di tenggorokan. Tapi dia sudah dituliskan nasibnya di neraka jahanam. Subhanallah. Ya. Dan ini pelipur lara bagi orang-orang yang mempunyai keperluan ekonomi, kesempitan dalam ekonomi. Ini pelipur laranya. Dunia sementara, Pak. Coba sekarang perhatikan. Orang tersebut berputar-putar. Fayatihi ahlun nar fayakul. Maka orang-orang penghuni neraka mendatangi dia. Lalu mereka mengatakan, wayakulun, ai fulan, masya'nuk, wahai fulan, ada apa engkau di sini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau dulu memerintahkan kami kepada ma'ruf, melarang kami akan kemungkaran? Wah, Pak, ini hadis untuk kami-kami, Pak. Kalau seandainya dosa itu berbau nih, saya, Bapak, tidak akan bisa duduk sedekat ini dengan saya. Kalau seandainya dosa itu bisa mencoreng wajah, maka wajah ini tidak akan pernah terlihat saking hitamnya dengan dosa. Hadis yang mengerikan. Kita, Pak, memerintahkan orang kepada ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita kan masih punya hawa nafsu. Kita kan masih punya di dalam tubuh kita ada iblis. Ada sifat buruk. Itu yang kadang-kadang amar ma'ruf tidak kita kerjakan ma'rufnya, nahi mungkar malah kita langgar mungkarnya. Di hadapan penghuni neraka dipermalukan. Qala bala, ya kuntu amurukum bil ma'ruf walati wa anhaakum anil munkar waati. Iya, aku melarang kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, aku tidak mengerjakannya. Aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, aku tidak mengerjakannya. Tetapi aku melarang kalian akan yang mungkar, malah aku mengerjakannya. Ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang cuma bisa memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, tetapi tidak mengerjakan apa yang dia perintahkan, tidak menjauhi apa yang dia larang, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai hanya tukang mimbar, ahli mimbar, khutoba'u min ummatik, ahli mimbarnya dari umat Rasulullah, orang yang cuma pintar ngomong, tidak beramal.
Maka ini hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang menarik disebutkan oleh Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir. Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir. Dia ini adalah seorang tabi'i terkenal rahimahullah. Doanya beliau berdoa begini. Allahumma inni a'udzubika an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni. Ya Allah, aku berlindung denganmu seseorang lebih bahagia dengan apa yang telah engkau ajarkan kepadaku dariku. Apa maksudnya? Engkau ajarkan ilmu, lalu aku ngajarin orang. Orang yang aku ajari ini lebih bahagia dibandingkan aku. Aku berlindung dari itu. Paham Pak maksudnya? Aku dapat ilmu dari engkau. Aku bisa baca Quran, bisa baca hadis, bisa ngajari orang. Ternyata muridnya lebih bahagia di akhirat dibandingkan gurunya. Aku berlindung dari itu. Wa a'udzu bika an akuna ibratan li ghairi. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah, menjadi percontohan yang buruk untuk selainku. Aku berlindung diriku menjadi percontohan. Seperti kita sekarang menceritakan Abu Lahab, Abu Jahal. Itu percontohan buruk. Siapa lagi? Fir'aun. Siapa lagi? Karun. Siapa lagi? Haman. Siapa lagi? Iblis. Percontohan-percontohan buruk. Maka Abdullah bin Mutarrib bin Abdullah bin Syikhir berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku percontohan buruk untuk orang lain. Syekhul Islam mengatakan, wahuwa min ahsani du'a. Dan ini adalah sebaik-baik doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, waktu saya habis, tetapi saya ingin menambah sedikit, sekitar 10-an menit. Sehingga tepat kita berbicara 2 jam, baru setelah itu kita masuk kepada pertanyaan. Perhatikan sekarang poin yang terakhir. Bagaimana qudwah kita, para salafus saleh, mengamalkan ilmu. Dan bersegera mengamalkan ilmu, bukan hanya diilmui kemudian didiamkan, tidak, bersegera mengamalkan ilmunya. Lihat, ada hadis ajib luar biasa, hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya sebutkan ceritanya biar cepat. Fatimah binti Muhammad, istrinya siapa? Sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anha. Istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Mengadu kepada suaminya, wahai suamiku, saya capek ngurus rumah, ngurus rumah tangga, ngurus keluarga, anak. Maka minta pembantu. Maka Rasulullah SAW akhirnya mengetahui itu. Mereka berdua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anhuma, sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengadukan itu. Lalu Rasulullah SAW, pulanglah kalian. Datanglah Rasulullah SAW kemudian kepada ke rumah mereka berdua. Kemudian memberikan amalan. Lihat sabdanya, "Awala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadim?" Wahai Fatimah, maukah aku beritahukan kepada engkau sesuatu yang lebih utama dibandingkan pembantu? Apa itu? "Idza awaiti ila al-firash tusabbihina Allah 33 wa tahmadinahu 33 wa tukabbirinahu 33." Jika engkau ingin tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini lebih baik daripada dari pembantu. Dan ini yang mengamalkan dua-duanya, istri dan suami.
Maka yang menariknya apa? Ali bin Abi Thalib mengamalkan itu. Kata beliau, "Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah." Aku tidak pernah tinggalkan itu semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah. Maka sebagaimana Ali bin Abi Thalib seperti itu, jangan lupa itu, Pak. Sebelum tidur. Karena ada sebagian orang-orang yang kadang-kadang tidak bisa terkena bantal, langsung Pak lenyap ke dunia lain. Datang tsunami, gempa dengan skala 9 Richter, dia tidak gubris. Tidur, enggak bisa kena bantal kepalanya. Ya maka jangan lupa baca ini. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun bertekad, kita tidak akan pernah meninggalkannya. Kapan? Semenjak kita mendengar hadis ini. Nah, yang menarik, ketika beliau mengucapkan hadis ini, ada yang hadir di majelis itu. Yang hadir bertanya, "Wahai Ali, wala lailatul siffin, apakah engkau tidak pernah meninggalkan bacaan itu setiap malam sebelum tidur, meskipun itu ketika peperangan Siffin?" Apa itu peperangan Siffin? Hah? Ali bin Abi Thalib melawan siapa? Ditakdirkan pada waktu itu melawan kelompok Muawiyah. Peperangan apa? Siffin. Perang antara hidup mati. Tapi beliau mengatakan, ya, wala lailatul siffin. Aku bahkan tidak meninggalkannya di malam peperangan Siffin. Lagi genting-gentingnya. Ini yang luar biasa. Dan itulah kebiasaan para sahabat. Ilmunya diamalkan. Pohonnya apa? Berbuah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi. Hadis dari Ambasah bin Abi Sufyan. Beliau mendengar riwayat dari Ummu Habibah. Ummu Habibah mendapatkan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shalla 12 raka'ah fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan baik-baik. Ini ajib juga. Ini luar biasa juga ini. Ummu siapa tadi? Ummu Habibah. Sedikit penulisan hadis. Sebagian para penulis ilmu, penuntut ilmu itu nulis dalil cuma Al-Qur'an. Qur'an surat sekian ayat sekian. Enak, tapi hadis ditinggalin. Jangan. Hadisnya jangan ditinggalin. Hadis riwayat Muslim, tulis hadis riwayat Muslim dari sahabat Ummu Habibah. Cara menulisnya bagaimana? Enggak bisa nulis Arab, Ustaz. Maka tulis isinya. Isinya bagaimana? Ummu Habibah bercerita, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 raka'ah." Barang siapa yang salat 12 rakaat di setiap hari dan malam, niscaya dibangunkan untuknya dengan sebab sholat tersebut sebuah rumah di surga. Yang disebut akhirnya sholat apa? Rawatib, ba'diyah, qobliyah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, ini namanya sholat rawatib. Kemudian Ummu Habibah berkata, "Fama taraktuha taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku mendengar dari Rasulullah. Baik. Ummu Habibah. Yang meriwayatkan dari Ummu Habibah siapa? Ambasah. Ya, jadi Rasulullah meriwayatkan kepada Ummu Habibah. Ini Rasulullah meriwayatkan kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah meriwayatkan kepada apa? Ambasah. Ambasah berkata, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuha min Ummi Habibah." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku mendengar dari Ummu Habibah. Kemudian Amr ibn Aus Ambasah meriwayatkan kepada Amr bin Aus. Amr bin Aus mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku mendengar dari Ambasah. Jadi terus berkaitan, begitulah para salafus saleh. Ya. Kemudian An-Nu'man bin Salim, Amr bin Aus meriwayatkan kepada Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Aku tidak pernah meninggalkan itu semenjak aku mendengar dari Amr bin Aus. Subhanallah. Begitulah kebiasaan para salafus saleh terhadap ilmu-ilmu mereka. Lihat lagi cerita bagaimana para salafus saleh bersegera meninggalkan yang haram. Ya, enggak nunggu-nunggu. Yang tahu riba haram tinggalkan hari ini. Yang tahu kerja di bank konvensional haram tinggalkan hari ini. Ustaz, mertua saya nanti marah. Ustaz, orang tua saya marah, murka besar. Murka mana? Allah dengan orang tuamu. Jangan sampai jadi pohon yang tidak berbuah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ada hadis menarik, Pak. Ini hadis, meskipun ini hadis menunjukkan meskipun orang sudah bertobat, tapi karena kebiasaan maka akhirnya tetap biasa. Karena kebiasaan jadi susah untuk merubah kebiasaan kecuali dengan kebiasaan yang lain. Makanya orang-orang mengatakan bisa karena biasa. Lihat, hadis ini menarik, butuh penelitian yang sangat. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama-nama bapak kalian. Ini kebiasaan orang Arab. Ya, bersumpah dengan menyebut nama-nama bapak-bapak kalian. Ini kebiasaan orang Arab. Maka dilarang dalam Islam. Maka Umar mengatakan setelah mendengar hadis ini, "Fawallah ma halaftu biha mundu sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakiran." Demi Allah, aku tidak pernah bersumpah dengan nama-nama bapak, nama keturunan semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lebih luar biasa, ternyata ada perkataan seorang sahabat, "Wan Nabi," kata dia, "lan ahlifa bin Nabi ba'dal yawm." Demi Nabi, aku tidak akan bersumpah dengan nama Nabi setelah ini. Yang enggak perhatian enggak paham. Dia bersumpah, "Demi Nabi, aku tidak akan bersumpah dengan nama Nabi setelah ini." Apa maksudnya? Dia saking biasanya bersumpah dengan mengucap nama Nabi. Akhirnya dia malah bersumpah dengan nama Nabi. Padahal ingin tidak bersumpah lagi. Maka Pak, perhatikan Pak. Yang mulai futur, Quran sudah mulai ditinggalkan. Sholat ba'diyah qobliyah mulai ditinggalkan. Zikir pagi sore mulai ditinggalkan. Sudah lama Ustaz saya tidak zikir pagi sore. Sudah. Ayo mulai. Mulai berjihad kembali. Sungguh-sungguh. Ditempa dirinya. Ya. Ustaz, habis subuh tuh enak tidur langsung, Ustaz. Maka kadang-kadang zikir astagfirullah, astagfirullah dua kali langsung. Sampai matahari terbit. Enggak ada zikir paginya, cuma istighfar dua kali. Itu hari pertama enggak apa-apa, terus. Jangan terus sekali lagi, jangan. Ya, tapi coba lakukan. Ustaz, dulu saya sholat malam, ahli sholat malam, Ustaz. Tapi kok sekarang gak pernah sholat malam? Coba bangun. Bangun 5 menit, 10 menit sebelum azan, ambil wudhu sholat. baru takbiratul ihram. Allahu akbar, aduh. Baru takbiratul ihram. Sudah azan subuh. Enggak apa-apa, terus besok. Terus lagi, terus. Coba uji.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan.
Orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Ini yang bisa saya ucapkan. Allahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.
Apakah orang yang sudah mendapat hidayah agama, ilmu syariat, yaitu dalam berniaga dahulu banyak menghasilkan uang, sekarang agak kurang, tapi bisa menuntut ilmu yang benar dan takut melakukan dosa dan sudah teratur dalam menjalankan ibadah?
Ya, subhanallah. Ilmu agama tidak bisa diukur dengan harta. Ketentraman hati tidak bisa diukur dengan harta. Apalagi surga.
Ini kan pertanyaan maksudnya, Kak Ustaz, saya dulu belum nuntut ilmu agama. Sekarang sudah nuntut ilmu agama, sepertinya penghasilan agak berkurang. Karena ketika kita mengenal ilmu agama, kita tahu mana koridor yang halal, yang haram. Susah untuk melakukan seenaknya. Harus memilih, harus melakukan hati-hati verifikasi terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam dompet. Dan kajian-kajian harta halal, harta haram ini sering bikin ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat galau. Betul enggak? Ya? Ustaz, saya kemarin di Banjarmasin, di kota saya, ada ibu-ibu bertanya, kajian khusus muslimah setiap Kamis sore, setiap Kamis pagi, ya, jam 9 waktu Indonesia Barat. Bisa didengarkan melalui live streaming, dakwasunnah.com. Ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, apa hukumnya memakai cadar bagi wanita yang sering keluar rumah? Saya bingung pertanyaannya, bagi wanita yang sering keluar rumah. Perempuan itu, muslimah itu terkenalnya dengan rumahnya. Ya, terkenalnya dengan rumahnya. Lihat, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Dan diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini kok ada pertanyaan, apa hukumnya pakai cadar bagi perempuan yang sering keluar rumah? Ini berarti kan ada sesuatu yang menyebabkan dia sering keluar rumah. Maka saya katakan, tadi jawabannya pertama, perempuan itu tempatnya di rumah. Dan kalau keluar rumah pasti akan menjadi fitnah atau orang akan terfitnah jadinya dengannya. Nah, kemudian berarti ini mungkin ada sebab, saya bilang. Dia keluar rumah, mungkin bekerja. Oh betul Ustaz, kata ibu-ibu tersebut. Betul bekerja. Nah sekarang baru kita jawab, berarti bekerja untuk perempuan pertanyaannya. Dalam Islam tidak ada melarang perempuan bekerja di luar rumah. Tetapi punya syarat-syarat khusus, diantaranya tidak boleh ikhtilat, tidak boleh khalwat, tidak boleh membuka aurat. Pekerjaannya benar-benar pekerjaan perempuan. Masa ada pekerjaan perempuan, ya, yang berkaitan dengan oli, bengkel? Nggak ada perempuan berkaitan dengan itu. Ya, perempuan jadi model iklan truk. Apa hubungannya paha dengan truk coba? Apa hubungannya? Saya nanya. Ketika ada iklan, silahkan coba truk. Apa pahanya yang dicoba? Hah? Ini para ikhwah sekalian. Tidak ada hubungannya. Maka, dan syarat yang paling utama perempuan boleh bekerja di luar rumah, yaitu tidak melalaikan kewajiban rumah tangganya jika dia sudah menikah. Kewajiban suami, kewajiban istri terhadap suaminya lebih utama dibandingkan dia bekerja di luar rumah. Saya kemarin mengadakan kajian di sebuah perkantoran di Banjarmasin. Ibu-ibu itu cerita, Ustaz, kami berdua, saya dengan suami keluar. Jam 6:30 keluar
dari rumah. Istri, anak-anak sudah enggak tahu kami. Kemudian pulang nanti maghrib-maghrib. Dalam hati saya, keluarga harmonis gimana seperti ini? Sang suami ketika keluar dari kantornya ingin pulang ke rumahnya, tidak ada yang menyambutnya. Istrinya capek. Yang lebih parah lagi kadang-kadang, kalau sang istri lebih besar gajinya dibandingkan suami, pasti suaminya diinjek-injek. Ini bapak ibu saudara saudari, kan itu tabiat. Saya yang ngasih makan kamu, saya yang biayain rumah, saya yang beliin rumah, itu tabiat manusia. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimiliki. Maka pada saat itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya saya katakan sekali lagi bahwasanya orang yang berniaga, dia ketika menuntut ilmu maka kadang-kadang dia galau dengan niaganya karena ilmunya yang menjadi koridor bagi dia, pembatas bagi dia mana yang halal, mana yang haram. Maka seperti yang kita katakan tadi, ilmunya pohonnya harus berbuah, jangan cuma pohon, jangan cuma modal jilbab lebar, jangan cuma modal jenggot tapi tidak ada amal. Ini tidak meremehkan jilbab, tidak meremehkan jenggot, tetapi mana amalnya? Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, wallahu a'lam. Apa pelaku-pelaku bid'ah juga termasuk dalam hadis, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga karena mereka juga membicarakan hadis di atas. Maka jawabannya tidak. Ya, orang melakukan bid'ah tidak menuntut ilmu yang benar. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukum memasang foto di Facebook, FB, terutama untuk wanita? Haram. Karena bisa menjadi godaan bagi laki-laki. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Wanita itu aurat. "Idza kharajat istarash syarafaha syaitan." Jika dia keluar rumah, maka syaitan akan memperindahnya. Ini di zaman sekarang saking canggihnya, perempuannya di rumah, enggak keluar rumah. Wujudnya di rumah tapi dia fotonya di mana-mana. Dan ini bukan hanya untuk perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya. Bahkan perempuan-perempuan yang sudah berjilbab lebar, ya. Jangan sampai foto-foto. Ngapain? Moto dirinya misalkan. Moto begini. Ngapain foto begini? Ngapain? Apa maksudnya? Paham enggak? Ya. Jadi gak terlihat wajahnya, dipoto. Ngapain? Coba ngapain? Mau terlihat eksis? Gak perlu. Ya, tidak perlu. Nanti dipoto dari belakang. Perempuan-perempuan berjilbab lebar. Saling menggandeng, dipoto. Ngapain? Coba ngapain? Geng jilbab lebar? Gak usah ya. Gak usah, jaga. Saya sebutkan kepada wanita-wanita yang saya cintai karena Allah yang di bawah. Mudah-mudahan anti semua, antunna semua menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Salah satu yang membuat para sahabiyat, wanita-wanita di zaman Rasulullah menggapai ridha Allah, mereka mempunyai satu sifat yang sangat luar biasa. Itu sifat hismah. Malu yang sangat tinggi, menjaga kesucian. Ummu Salamah terlihat kedua telapak kakinya ribetnya minta ampun. Telapak kaki, jangan paha, apalagi sampai kemaluan besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jaga perasaan hismah tersebut. Sifat malu. Coba di rumah makan, ketawa terbahak-bahak. Ya, jaga perasaan tersebut. Jangan sampai kita hilang rasa hismahnya. Wallahu a'lam. Apakah menuntut ilmu selain ilmu din dan dalam hal ini ilmu umum
kemudian kita mengamalkan dengan mengajarkan, dengan cara mengajarkan dan mendapat pahala, misal ilmu umum yang berasal dari barat, misal filsafat hukum barat.
Hukum filsafat haram, ilmu filsafat haram dipelajari. Pelajari Al-Quran dan Sunnah. Adapun ilmu-ilmu umum yang umum seperti ilmu matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, ya, maka ilmu tersebut tetap pada keumumannya, artinya dia mempelajarinya mubah, meningkat menjadi nilai ibadah jika digunakan untuk ibadah. Ilmu kedokteran, ya, dia mubah, mempelajarinya pun mubah, meningkat jadi nilai ibadah apabila digunakan untuk kemaslahatan kaum muslim. Dan semua ayat dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu, semuanya adalah ilmu agama. Karena ilmu ini yang akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu alam.
Bukankah doa menuntut ilmu hanya di pagi hari saja sesudah sholat subuh, tidak setiap sholat? Maka jawabannya, hadis yang kita baca tadi, setiap sholat subuh, ya, setiap sholat subuh. Wallahu a'lam. Hadisnya tadi, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yaumin ba'da salati subhi ba'da an yusallim. Begitu lafadznya. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca sering setiap hari setelah salat subuh di setelah salam. Maksudnya setelah salam salat subuh. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengajak menuntut ilmu Islam kepada orang kafir yang dia lemah ibadah pada lemah beribadah pada ibadah agama kafirnya, namun masih sangat awam pada ilmu-ilmu Islam. Beliau ada minat belajar Islam namun sangat lemah, sangat galau. Apakah beliau ini wajib disuruh syahadat dahulu? Apa hukumnya ngajak orang yang masih kafir masuk masjid untuk duduk di kajian? Maka jawabannya, yang pertama, ajak untuk memahami agama Islam, yaitu ajak untuk memahami syahadat. Syahadat itu sangat mudah memahaminya bagi orang yang ingin bersyahadat, yaitu pertama, beribadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, tunduk patuh taat hanya kepada perintah Allah. Yang ketiga, berlepas dari segala macam sesembahan, kesyirik. Kalau dia sudah paham itu, silahkan dia bersyahadat. Adapun permasalahan thaharah, detil-detil permasalahan akidah, maka itu dia setelah masuk Islam. Nah, kalau seandainya ada sekarang yang hadir dari orang tersebut, silahkan, jika ingin masuk dalam agama Islam, kita bersyahadat sekarang, tidak mengapa. Jika ada yang hadir, tidak mengapa kita bersyahadat sekarang. Kemudian dia masuk Islam, kemudian setelah itu dia pelajari ilmu-ilmu Islam. Wallahu a'lam. Dan ketika kita ngajak orang kepada agama Islam, bukan ngajak kepada agama baru. Ini agama seluruh nabi. Agama Nabi Isa, agama Nabi Musa, agama seluruh nabi. Ya, wallahu. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, yang hadir kalau seandainya di sini masih ada orang kafir ataupun orang yang belum bersyahadah, maka mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada hatinya agar bisa memeluk agama Islam. Dan apa hukumnya membawa seorang kafir ke dalam masjid? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jika ada maslahat untuk didakwahi, boleh. Jika ada maslahat untuk didakwahi, maka diperbolehkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya banyak melakukan transaksi dengan pelanggaran dan dari luar daerah dan sekaligus menggunakan bank sebagai sarana pembayaran mereka. Apakah dengan kondisi di mana tidak memungkinkan oleh halangan jarak ini dibolehkan bagi kita untuk menggunakan sarana riba ini? Haram. Bagaimanapun riba haram. Ya. Lalu bagaimana Ustaz pembayarannya melalui bank konvensional? Boleh melalui bank konvensional, akan tetapi untuk sekedar membayar, tidak untuk meminjam uang yang di dalamnya terdapat riba.
tidak untuk investasi yang kemudian menghasilkan riba, tidak boleh. Adapun untuk transaksi pembayaran jual beli maka tidak mengapa, wallahu a'lam. Orang non muslim cenderung berhasil di dunia hampir di segala bidang. Bagaimana dengan muslim yang banyak ditimpa musibah pada saat ini dan cenderung terbelakang serta tidak maju? Maka jawabannya, muslim cenderung orang kafir cenderung kesuksesan di dalam perkara dunia. Memang dia karakternya untuk dunia, hidupnya untuk dunia. Ya. Hidupnya untuk dunia. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Allah menyebutkan kanan itu. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali dunia. Memang dia cuma berpikir bagaimana dunia, sukses dunia. Orang muslim enggak. Orang muslim tujuan hidupnya adalah sukses di akhirat, itu orang muslim. Dan adapun kalau seandainya seorang muslim banyak mendapatkan musibah, maka ini saya takut yang berbicara seperti ini, ya, yang berbicara seperti ini jangan-jangan sering kebanyakan nonton berita. Hah? Kebanyakan nonton apa? Berita, termakan oleh berita. Jangan terlalu sibukkan dengan berita. Pelajari ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah. Yang itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan sibukkan dengan berita. Yang kedua, seorang muslim diuji karena memang diinginkan oleh Allah kebaikan atasnya. Sehingga dia jalan di atas bumi tidak mempunyai dosa. Dan nanti di akhirat cuma ada nikmat. Ya? Nanti di akhirat cuma ada nikmat, nikmat surga, nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada ilmuwan fisika yang menganggap Tuhan itu tidak ada, yang disimpulkan dari penelitiannya dalam bidang fisika tersebut. Bagaimana Ustaz? Ini berarti kalah dengan binatang. Binatang mengakui Allah. Kok ilmuwan enggak mengakui Allah? Gimana? Ya? Binatang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Binatang kalau seandainya tidak turun hujan mereka menghadap ke langit. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala mengakui adanya Sang Pencipta. Maka perhatikan, ada orang-orang yang ulaika qaumun utu zakaan wa lam yu'tu zakaan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan tapi tidak diberikan kesucian hati. Wallahu a'lam. Cukup? Cukup ya? Apa terus? Bagaimana menghilangkan syubhat daripada punya ilmu tidak diamalkan lebih baik tidak berilmu? Yang membuat seseorang yang hadir lagi jarang hadir lagi ke masjid. Maka jawabannya mudah ini. Seseorang tidak bisa beramal tanpa ilmu. Maka harus dua-duanya, berilmu dan beramal. Ini trik iblis nih. Ganggu manusia. Ente ngaji-ngaji aja enggak diamalin. Mendingan kita enggak ngaji, enggak ngamal. Kenapa? Karena ilmu harus ada, karena amal harus ada apa? Ilmunya. Saya sering, Pak, kita dapati sering, subhanallah, ya, iblis itu memang musuh manusia. Dia itu punya trik yang macam-macam caranya. Salah satu trik dia yang sangat jitu, membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Saya beri contoh. Ustaz, bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Baca Quran sebanyak-banyaknya sampai khatam beberapa kali, atau kita baca satu ayat tapi kita baca tafsirnya, sebab nuzulnya, nanti dipahami, tajwidnya benar. Ini Pak, dua-duanya gak dikerjain. Ini contoh-contoh pertanyaan orang malas baca Quran. Ya? Karena yang diperintahkan dari membaca Al-Quran, membacanya dapat pahala, walau tidak dapat, tidak mengerti. Mempelajarinya dapat pahala. Mendengarkannya dapat pahala. Menghafalnya dapat pahala. Mengamalkannya dapat pahala. Semuanya dapat pahala dari interaksi seseorang dengan Al-Quran. Bagaimana cara bangkit dari penyakit futur, sedangkan ketika kita bermunajat memohon ampun kepada Allah, terkadang hati tidak hadir dan tidak ada ruh di dalam ibadah. Ini futur. Ini contoh-contoh futur, maka jawabannya banyak. Ini satu kali kajian ini. Ya. Saya hari Rabu yang lalu, kalau tidak salah, saya sudah sebutkan tentang penyakit itu bernama futur. Mungkin bisa dilihat di media sosial. Salah satu hal yang bisa menjadikan orang bangkit dari futur adalah, pertama, ikhlaskan niat. Karena orang tidak istiqamah karena tidak ikhlas. Yang kedua, doa. Yang ketiga, ilmui. Berilmu, tuntut ilmu yang banyak. Yang keempat, cari lingkungan. Ya, cari lingkungan. Dan paling utama dari semua itu adalah berdoa. Karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.